Velkommen til podcasten Gråsoner, i studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Og i dag også har vi med oss en gjest, Jette Christensen. Velkommen.
Tusen takk for at du får lov å komme.
Og vi kan vel si det sånn at det er vel egentlig tre forfattere som er i studio i dag. Jette skal jo skrive bok, blant mye annet du gjør. Du er jo et kjent fjes fra Stortinget, Jette. Du regner oss vel frem til rundt nesten 11 år.
Det er riktig.
Og, men nu er du ikke på tinget lenger. Kan du bare si litt om hva du sysler med nå?
Så nå jobber jeg freelance som statsviter i det liberale demokratiets tjeneste. Jeg skriver det demokratibokprosjektet som du nevnte, og så jeg spaltist i Altinget og holder kurs i sikkerhetspolitikk og internasjonal politikk for Atlanterhavskomiteen. Og litt forskjellig da.
Så du ligger ikke på latsi, altså?
Nei.
Men, og på Stortinget så hadde du blant annet en periode i hvert fall i komiteen for utenriks- og forsvarssaker, og har vel vært vittne til denne Ukraina-situasjonen, som jo på mange måter utgangspunktet for denne podcasten, da. Det må vi jo si. Helt tilbake fra 2014, det hadde vært veldig interessant å høre hva slags tanker du har gjort deg når du har sett dette både som stortingspolitiker og senere nå i den rollen du nå har.
Så jeg kan jo egentlig begynne et sted midt imellom i Europarådet. De siste fire årene jeg satt på Stortinget, så var jeg også Norges, altså en del av Norges delegasjon til Europarådet. Og den konflikten, den situasjonen var jo ganske lavintensiv her i Norden, frem til egentlig den store invasjonen skjedde. Men der var den veldig akutt i diskusjonen i Europarådet. Og det å se de landene som var påvirket, og som fremdeles er det, og høre desperasjonen deres, var veldig sterkt. Og det er klart at opplevelsen av at de landene som er liberale demokratier og er en del av den transatlantiske alliansen, opplevelsen av at hvis det kommer til en forhandlingssituasjon, så er det ingenting å gi. Fordi at alt er gitt. Det er blitt gitt for mye. Det ble gitt for mye i den georgiske situasjonen. Det allerede hadde blitt gitt for mye i den ukrainske situasjonen, og sånn kan man fortsette. Så det opplevde jeg jo veldig sterkt, at det var en virkelighet der ute, og en helt annen virkelighet her.
Spinn litt på det. Jeg kom akkurat fra Tallinn nu nylig.
Nettopp.
Og der, det er jo sånn at du bare har følt deg måtte holde opp hendene og si at altså, vi tok dere ikke på skikkelig alvor.
Nei.
De prøvde å si fra, og de prøvde å si fra. Vi tenkte at dette er litt sånn gruff fra den kalde krigen, og ja, vi forstår, det var jævlig. Men nu overdriv dere. Det gjorde de ikke.
Nei. Det er riktig, og så samtidig så er det jo ikke bare Ukraina som selvfølgelig er jo gjenstand for en vanvittig invasjon, som er et stort problem, men også landene rundt, og oss selv, ikke minst, men Russlands plassering av falske narrativer om hva dette her er for noe, har jo pågått så lenge at for noen land så er det ikke mulig å få ketchupen tilbake på flasker. Representanten for Moldova brukte jo sin taletid på sikkerhetskonferansen i München, ikke til å snakke om krig på bakken, ikke til å snakke om våpen eller økonomi eller fysisk angrep. Hun brukte tiden sin på å rope på hjelp, fordi at det fantes ikke lenger en form for sannhet om hva Moldovas rolle i denne krigen er, og hva invasjonen egentlig var, og hva Russlands rolle i det var. Fordi at plasseringen av de langsiktige narrativene hadde gått så langt at det ikke fantes noen sannhet om dette der. Så det er jo helt rett at man kan få invasjonen til å opphøre, men en del skade er nesten uopprettelig.
Det er interessant det du snakker om, den fortellingen som hele tiden, altså den fortellingen man hører her og nå om krigen, særlig fra russisk side, den kan være annerledes om to dager. Vi har snakket mye om russisk propaganda og hvordan man bruker propaganda aktivt i et krigsscenario, men det som også rent sånn filosofisk sett det er både interessant og litt skremmende, er at de synes å ha en veldig tøyelig forståelse av sannhet. Sannhet er den forklaringen de trenger her og nå, men så endrer de den bare. Og dette her er jo veldig vanskelig å følge med på når man har et kulturelt sett utgangspunkt som vi har, at sannhet er noe som på en måte er dokumenterbart, slik er det, og det gjelder også i morgen. Så her står vi overfor en måte å tenke på som er helt annerledes.
Og så Hannah Arendt skriver jo veldig godt om sannhet som politisk våpen og virkemiddel. For det er det eneste, altså løgn ble jo ansett som det eneste legitime våpenet, fordi at det ikke er fysisk. Men i den virkeligheten vi lever i dag, så er det jo også vold. Når tillit blir et våpen, sannhet og langsiktig kognitiv påvirkning blir et våpen, så er vi jo i en helt ny situasjon, fordi at man kan påvirkes på så mange nye flater. Det er derfor NATO i det nye strategiske konseptet de lagde i fjor, skrev inn dette på en helt ny måte. Altså når vi forbi cyberkrig, forbi overvåkning, forbi fake news, til og med fake news, det er jo gårsdagens news, fordi at fake news kan man avsløre. Man kan ettergå en enkel nyhetssak eller et bilde, men det å plassere falske narrativer, det er mye mer langsiktig, og kan ikke avsløres bare med en ting, da opplever man at sannheten bare eroderer da.
Mm. Jeg tenker sånn, vi har snakket en del om deepfakes her, sånn også tidligere, der det faktisk i et miljø der det allerede er vanskelig å vite hva som er sant og ikke, så kan du få disse deepfakes kommunikasjon rettet mot deg på en måte som gjør at du virkelig blir forvirret. Og dette vil jo nå bli kombinert da sikkert også med kunstig intelligens, som i mye, mye større grad er i stand til å gjøre dette veldig raskt. Så spørsmålet blir jo da, selv et så sterkt, vil jeg jo våge å påstå, demokrati som Norge, er det sånn at vi også er i ferd med å komme i farezonen? Hvordan vurderer du det? For det er klart, jeg tenker når du sitter på Stortinget, i hvert fall når du satt der, så har du jo et annet perspektiv på landet enn folk flest, og har kanskje en idé om hva som rører seg.
Ja, så i de åpne trusselvurderingene så står jo dette at vi blir utsatt for lavintensiv påvirkning av utenlandske aktører hele tiden. Noen ganger lykkes de, andre ikke. Og det den FFI-rapporten som kom i fjor, som tegnte opp scenarier på hvordan det er mulig å påvirke den norske opinionen, det er jo nok helt reelt. Fordi at det å være et demokrati som er nabo til en diktatorstat, det gjør oss sårbare. Og det er et eller annet med å skjønne at det å ta på alvor den trusselen vi blir utsatt for hele tiden, og ikke overlate, altså veldig ofte i samfunnet, så hvis det er et eller annet vi ikke klarer å løse, så lesser vi problemet over på skolesystemet og sier at vi må gå jobbe med kildekritikk og sånn. Men vi er jo veldig mange som aldri skal innom det skolesystemet et sekund igjen resten av livet vårt. Så det å utruste befolkningen med flest mulig verktøy for å kjenne igjen hva denne langsiktige påvirkningen kan være, kjenne igjen når er det noen prøver å sette oss opp mot hverandre med vilje, for det er klart at det er jo helt reelle interessemotsetninger i Norge også. Det er det jo, det er en del av det å være et samfunn. Men når folks usikkerhet og sårbarhet og engasjement blir brukt som et våpen mot dem for å destabilisere en diskurs, så er det vanskelig. Og så er det jo spørsmålet om hvordan skal man ha oversikt over dette. I Norge så har vi jo EOS-tjenestene som tar et ansvar, men det helhetlige overblikket av narrativplassering og hvordan det skjer, det valgte jo Sverige å innføre, det har vi ikke i Norge. Det er jo klart, det blir jo følt med på, det er ikke sånn at man er helt blind. Men hvis man velger å ikke ha den oversikten, så må man i hvert fall være klar over hvilken oversikt man ikke har.
Men en ting som er litt, bare forlengelsen av det, så jeg synes det er litt interessant at det er jo faktisk relativt debattsterke miljøer i Norge som også har et alternativt syn på krigen i Ukraina, at de forfølger da dette narrativet, for å bruke det populære begrepet nå, som følger av at Vesten egentlig har presset Russland så langt at de var nødt til å foreta seg noe, fordi de er klemt opp i et hjørne. Refer Roger Waters opptreden i FNs sikkerhetsråd, etc. Og det er mange nordmenn med god, hva si, god akademisk bakgrunn, og som er retorisk sterke, som faktisk mener at slik er det, at Russland hadde ikke noe valg. For meg så er det veldig vanskelig å akseptere et sånt ståsted, for det er helt åpenbart hva som har skjedd. Det er jo en nasjon som har angrepet en annen. Men likevel så er det mange mennesker som framstår som reflekterte, som har det synet. Så begynner man å tenke, hvordan har de fått det?
Godt spørsmål. Så her tror jeg vi må gjøre et skille. Det er jo noen som forklarer hva som skjer, forklarer hvordan russiske eliten tenker, og hvorfor de går frem som det, og hvordan de forklarer det for seg selv. Mm. Det en bit, og den informasjonen trenger vi. Men på den andre siden så du helt rett I at det politiske ståstedet som du nå så godt gjenga, det klart det finnes. Og da det jo egentlig bare en måte å gjøre det på. Da må det møtes med argumentasjon. Fordi målet til enhver samtale jo ikke alltid at man skal bli enig til slutt. Av og til så man uenig. Men det å åpne opp det rommet og faktisk bruke argumenter og forklare hvorfor det feil, så jo ikke det noen bunning av ytringsfrihet eller noen ting som helst. Det en reell faglig diskusjon som man nødt for å ta. For det hvis, man kan jo selvfølgelig velge å overse det, men da blir det jo ikke møte godt. Så det å orke å ta det I runden, tror jeg kjempeviktig.
Tidligere, når du gikk gjennom dette med altså, hva vet vi om hvilke måter vi blir påvirket på, og hva det totale trykket? I Sverige så har man jo da valgt å opprette en myndighet for psykologisk beredskap. Mm. Burde vi ha hatt en sånn myndighet I Norge, eller burde vi ha hatt en klare tildeling av det ansvaret?
Jeg tror vi må I hvert fall ha en diskusjon om, om hvorfor vi ikke har det. Fordi I et samfunn som så åpent som vårt, så reagerer vi veldig sterkt på hemmeligheter. Og det jo bra, for det betyr at vi ikke vant at noen ting hemmelig. Og hvis noe hemmelig, så det per definisjon skummelt eller farlig eller noe snusk. Så jeg tror det veldig viktig at hvis det skal etableres, så må det være under demokratisk kontroll. Det må være åpent. Det må være et verktøy som alle sammen føler at et gode. Det skal jo ikke være et overvåkningsverktøy, men noen som har et oversikt over hvordan, hvordan den offentlige samtalen blir forsøkt påvirket, fordi at det skjer. Man kan velge å ikke ha oversikten over det, men hvis vi ønsker å etablere en sånn, så tror jeg for eksempel vi må ha en diskusjon om hvorvidt det skal være militært eller ikke. Det gode argumenter for begge deler. Men det aller viktigste, hvis man skal opprette noe sånt, så det transparens, demokratisk kontroll. Fordi at det jo sånn, Timothy Schneider tror jeg det var som sa at hvis det noen som sier at de tar fra deg friheten for å gjøre deg trygg, så de veldig ofte ute til å ta fra deg begge deler. Og det ikke det som situasjonen her. Det viktig å sørge for at de verdiene som vi slåss for, også blir ivaretatt ved innføringen av et eventuelt sånt konsept.
Hvis vi skifter tema litt grann, går tilbake til det Ørjan snakket om, eller for så vidt også du, om Valternes gjentatte advarsler til oss om hva russerne kunne finne på for 5, 10, 15 og kanskje til og med 20 år siden, så står det veldig sterk kontrast til hvordan vi har forvaltet vår egen forsvarsevne. Mm. Det har vi vært innom mange ganger her og hisset oss opp over det, men vi kunne jo gjerne tenke oss å høre andre perspektiver på det også. Du har jo jobbet med dette på Stortinget, og det jo ingen tvil om at vi henger etter det nivå vi burde hatt. Hvorfor har det blitt sånn? Hvor lang tid vil det ta for oss til å på en måte løpe fort nok til å komme på tog igjen? Det synes det å være en ganske svær oppgave.
Ja, det det. Og så det jo særlig en situasjon der det økonomiske bildet som det så det jo enda vanskeligere. Men situasjonen ute krever det av oss, så da man nødt for å gjøre det. Men hvorfor, jeg opplevde et spørsmål litt, hvorfor tok det så lang tid før man våkna? Handler om den dype freden. Det handler om sense of urgency, ikke sant? Politikere, de blir målt på tillit hos befolkningen, og deres premie gjenvalg, eller tillit da. Og det klart at hvis befolkningen ikke opplever at det noe vits I å bygge et sterkt forsvar, så vil ikke det bli prioritert høyt nok. Men nå tror jeg kanskje situasjonen annerledes. Når vi har en nabo som folkerettsstridig har invadert et annet land, og en av de største truslene mot det liberale demokratiet I Norge, nemlig at det vil bli forsøkt destabilisert av vår egen nabo, så tror jeg det vil være annerledes. Og så det jo et annet spørsmål, og det jo hvorfor, som du stilte, hvorfor reagerte man ikke på den etterretningen man hadde? Det synes jeg veldig interessant, fordi det var jo 2,5 minutter før den invasjonen kom, at man kunne lese den flotte kronikken Ukrainas sak er en viktig sak, men det er ikke vår sak. Kan vi se filmen denne gangen? Og det var mange som mente det at man ikke skulle ha rett opp den etterretningen som forelå. Men det har vi i hvert fall lært oss Alexa.
Ja, jeg ser jo spesielt på våre naboland da. Altså, det jo mulig å forestille seg at vi kunne ha en annen tilnærming til det hvis man for eksempel velger å se på Finland. Og så har Finland vært i en annen situasjon enn oss ved at de ikke har vært NATO-medlemmer. Men det samme har jo Sverige, og Sverige og Finland har jo løst den oppgaven veldig forskjellig. Så svenskene driver jo også nå og har akkurat det samme problemet som vi har, nemlig å komme opp på et nivå som de mener godt nok for dette. Sånn at det liksom sånn, en perfekt storm der, for ikke bare har du da økonomiske nedgangstider, men i og med at alle skal på det samme markedet og kjøpe nytt utstyr, så blir de priserne også mye, mye høyere. I tillegg til at vi må produsere for Ukraina. Så dette er jo et ganske sånn vanskelig problem å løse.
Absolutt. Så jeg satt jo på Stortinget i gamle dager, altså i 2021, når det var noen som syntes at det var en kjempegod idé å selge norske forsvarshemmeligheter til russiske interesser, selge Bergen Engines til russiske oligarker med nære bånd til Putin. Og bare det at det var en vanskelig sak å få gjennom og stoppe, det opplevdes helt absurd da, og enda mer absurd nå. Så det er jo klart at det kollektive bevissthetsnivået om hva det er som er farlig, og hva det er som ikke er farlig, er veldig viktig å etablere. Fordi når departementene har ansvar for sin egen innmelding av verneverdige objekter, så må vi sørge for at alle departementene har en felles sikkerhetsforståelse. Og det som har vært en bekymring for meg lenge, er at hver gang det har skjedd en stor hendelse, og når jeg sier en stor hendelse, så mener jeg terror, 22. juli-rapporten, rapporten etter skytingen i Bærum, rapporten etter 25. juni. Nå er det mye datoer, vi trenger ikke flere. Men problemet mitt er at, og problemet egentlig til det norske demokratiet, er at det står det samme der i alle rapportene. Det står at ressursene ikke fant hverandre, det står at man ikke har en felles sikkerhetsforståelse, og det står at man ikke har en god nok struktur for samarbeid. Og da er det to problemer som melder seg. Det ene er Stortinget har vetat at det skal bli bedre. Stortinget har sagt at det skal etableres strukturer for samarbeid. At det skal etableres en felles sikkerhetsforståelse. Hvorfor skjer ikke det? Og politikere er veldig glad i å pege på vedtak de har fattet, og da opplever at de har gjort noe med problemet. Men nå må man ta et ordentlig skritt tilbake og si, hvorfor virker det ikke? Fordi at hvis befolkningen opplever i tilstrekkelig grad at politikerne ikke har makt til å styre en samfunnsutvikling som man ikke ønskelig, så begynner man å lure på hvem er det da som styrer den? Noen man ikke har stemt på. Og det er det som gjør at man kan til slutt vende seg bort ifra det representative demokratiet som et operativt styringssystem. Og det er jo en veldig vanskelig tanke.
Men i forlengelsen av det du sier der, så er det jo nesten sånn at man kan trekke konklusjonen at man må ha statsråder som er tøffere, for statsråden er jo departementet, og departementet skal utøve det Stortinget har vedtatt. Og når noe ikke skjer, så jeg vet jo det at det er ikke den ene personen man skal legge alt ansvaret på, men vedkommende har jo likevel det et enormt sterkt politisk mandat til å gjennomføre de endringene man har vedtatt at man skal gjennomføre, og så skjer det likevel ikke. Og dette går jo over flere regjeringsperioder.
Ja, ja, ja.
Vi har jo en historie i Norge fra veldig sterke departementer. Og de aller sterkeste er jo da det forsvar, utenriks, finans og justis. Og det er klart at du skal være en god statsråd som skal bryne deg mot det. Og departementene har jo ofte, hva skal vi si for noe, de har god tid. Det har ikke ofte politikerne. Så det er klart at det er ting man kan utrede, og så blir det... Jeg tror ikke det eksisterer noen form for vond vilje der, men det eksisterer en idé om at det man gjør er det som er riktig. Departementalt kanskje.
Norge har jo et utrolig dyktig embedsverk som har reddet mange en statsråd. Altså embedsverkets oppgave er jo å få politikere til å se lure ut, og det gjør de på en veldig god måte. Men det er jo også sånn at departementene holder på med forskjellige ting. Næringsdepartementet holder på med helt forskjellige ting til daglig enn det forsvarsdepartementet gjør. Og det er jo derfor man også hadde ulik sikkerhetsforståelse i Bergen Engines-saken. Kulturdepartementet holder på med helt andre ting enn forsvarsdepartementet. Derfor så tok det lengre tid før man reagerte på folk-til-folk-samarbeid og de kulturelle arrangementene som foregikk. Fordi at det å stille seg selv spørsmålet, hvem det som deltar her? Hvem aktørene her? Og hvordan blir disse situasjonene brukt? Fordi at vi har jo en utrolig høy tillit, og det den tilliten som blir brukt som våpen mot oss. Altså herlighet, jeg var i Russland og skrev under en informasjonsutvekslingsavtale mellom norsk og russisk riksrevisjon. Det 10 år siden. Fordi at vi ville at det skulle være sånn. Men det var jo selvfølgelig ingen tro på i Norge at Russland ville dele all informasjon. Men det å liksom kognitivt ta inn over seg at naboen vår en diktator, det vanskelig å ta helt inn over seg, fordi at det så farlig. Jeg tror kanskje det noe der det ligger.
Men har det litt med historie å gjøre også? Jeg født i 1965, så jeg begynner å dra på året. Ørjan litt yngre, men vi har jo likevel på en måte vokst opp under den kalde krigen. Mm. Det kanskje litt derfor vi har hengt opp i det, men for oss så dette gamle nyheter. Nå kommer det igjen, og vi kjenner igjen mønstret. Ja vel, sånn det, da må vi skru hodet tilbake til sånn det var da. Mm. Mens de som ikke har opplevd dette, de har jo ikke den referansen.
Mm. Det kan godt være at du har rett i det. Husk, jo eldre man blir, jo nærmere kommer 2. verdenskrig, og da kommer i hvert fall den kalde krigen veldig nærme. Så det klart vi har ulike referanser, men uavhengig av referansene så må man være flinkere til å se på hva det som en reell sikkerhetstrussel i dag. Det som en reell sikkerhetstrussel i dag at vi har en nabo som oppfører seg på den måten den gjør, at man har et voksende antall autokratiske land som også misbruker de internasjonale organisasjonene som der for å passe på frihandel og menneskerettigheter, og ønsker å destabilisere også de institusjonene, sånn at det skal være færrest mulig liberale demokrati og færrest mulig organisasjoner, sånn at de kan få minst mulig mas om sånne kjedelige ting som folkerett, menneskerettigheter og handelsregler, sånn at de kan autokratisere dypere og raskere.
Det vel få nå som ikke ser nytten av å være NATO-medlem, men den alliansens enkeltmedlemmer har ganske forskjellig syn på det vi opplever som skal si, god demokratisk tradisjon. Vi har land som Tyrkia, Ungarn, Polen, Italia, hvor det helt andre strømninger enn i Norge. Og det jo utvilsomt noen brytninger internt i NATO også. Kan vi risikere at denne alliansen råtner på rot?
Nei, det tror jeg ikke. Fordi at den trengs mer enn noen gang, og det tror jeg flere og flere er klar over. Men hvis denne krigen kan gi en mulighet, en eneste positiv ting, så det å gi NATO den muligheten de har lett etter lenge, nemlig å ansvarliggjøre stater, eller sine egne medlemsland, når de går på akkord med verdiene i et liberalt demokrati, som jo hele poenget med NATO. Det derfor NATO der, det de skal forsvare. Et eksempel om dette jo, NATO bekymrer seg jo veldig mye om de falske narrativene som vi har snakket om tidligere. Og når medlemsland som Polen later som om de deler den samme bekymringen og setter i verk den loven, eller den handlingen som de nå nettopp gjorde, nemlig at de skulle ettergå all politisk virksomhet fra 2007 til 2021 for å se etter om noen av aktørene hadde blitt påvirket av russiske agenter. Den loven har jo ett mål, og det jo destabilisere Donald Tusk, som en viktig konkurrent for Lovordenpartiet frem mot valget i oktober. Det å si at dette kontraproduktivt, nå misbruker dere vårt kollektive engasjement mot propaganda, under dekket det, reduserer dere opposisjonens mulighet til å stille til valget deres eget land. Det en mulighet det mulig å gripe. USA har jo allerede vært ute og fordømt dette og sagt at dette lovforslaget i seg selv gjør det vanskelig å ha et fritt og rettferdig valg.
Mm. Jeg tenkte, du nevnte Donald Tusk, og da det jo en grei segve inn til EU, for han har jo også jobbet der, og han har jo vært tydelig på det som går på liberal demokrati og hva han står for.
Mm.
Og da, det som har vært interessant med det som har skjedd nå, er jo at EU og NATO i mye større grad enn tidligere har utfylt hverandre.
Ja.
For EU har jo nettopp mer av de virkemidlene som du peker på, at man kan gå mot land og si at dette funker ikke, dette ikke i tråd med EU-traktaten. Mm. Og man kan da også til og med, hvis man virkelig tar hardt i, så kan man innføre sanksjoner eller trekk i støtte og slike ting, som mange av disse landene er opptatt av. Så ser du for den enda tettere sånn, integrasjon mellom NATO og EU i tida fremover?
jeg tror det lurt å holde deg adskilt. Og så tror jeg det lurt å rendyrke oppgavene. Men jeg tror ikke det dumt å snakke sammen om pressmidler overfor regjeringer I stater som bygger ned, som bruker eksisterende demokratisk rammeverk til å bygge ned friheter og rettigheter til sin egen befolkning. Fordi at det en sikkerhetstrussel mot deg, det en sikkerhetstrussel mot oss, fordi når man ikke følger de samme spillereglene, så det ustabilt, og det jo det som poenget med å ha flest mulig liberale demokratier, at flest mulig respekterer de samme spillereglene. Men det blir spennende å se nå. EU tok jo I bruk tunge økonomiske sanksjoner overfor Polen I romhjulen. Det var det veldig få som forutså, for de hadde jo gått ned runddansen med sånn brevskriving og sånn frem tilbake siden 2015. Men nå så de en mulighet til å frøse koronamidlene til Polen. Og de, altså PiS-partiet, trenger de pengene for å vinne valget. De har jo vunnet to valg på triplet barnetrygden. Ikke på å redusere domstolsuavhengighet eller pressefrihet. Så de trenger penger. De et parti med høyt offentlig forbruk. Så det blir veldig spennende å se hva som skjer nå frem mot valget I oktober.
Vi har jo vært innom andre land her. Vi har tidligere I episoder snakket både om Ungarn, vi har snakket om Tyrkia, som jo på en måte har... Det ikke så lett å se at de spiller på det samme laget som mange andre NATO-land gjør, I hvert fall slik det ser ut fra vårt ståsted. Da. Mm. Men så en annen ting som vi har vært opptatt av her, og det at disse sanksjonene mot Russland,
ja.
De omgås jo også av vestlige selskaper ved å for eksempel selge til Kazakhstan som de kan selge videre. Og det også kjøpere av russiske olje, for eksempel. Ungarn gjør vel fortsatt det, altså I større grad enn I hvert fall ønskelig at de gjør. Denne omgåelsen av de maktmidlene man setter I gang for å tvinge Russland til å stoppe den angrepskrigen, sier jo noe om at det nødvendigvis ikke slik at alle mener det samme I Europa, og for så vidt I hele NATO-alliansen også. Mm. Det en ganske problematisk situasjon å få alle til å gå I takt her.
Det riktig, så bare en ting om sanksjoner først, og så en ting om, felles verdier. Det en kjent faktum at økonomiske sanksjoner nødt for å være strategiske, langsiktige og entydige for å ha effekt. Og selv da det ikke sikkert at det har effekt. Grunnen til at EUs økonomiske sanksjoner mot Polen har en viss mulighet for å lykkes, for at det ikke sanksjoner, det frysing av overføring av midler. Og det en helt annen situasjon. Men økonomiske sanksjoner overfor Russland jo sikkert nyttig som en del av en verktøypakke, men det ikke det man kan stole på. Men samtidig så det jo sånn at hvis man får en sånn motstand I Russland mot krigen, det går ikke an å håpe på det på samme måte som I et demokrati, fordi at det et diktatur. Det å ta et motmæle I et sånt type styresett, det mye vanskeligere enn her. Så vi kan ikke kreve av den alminnelige russer at motstanden skal komme derfra. Men det klart, en hver måte å vise og prøve å påføre Russland en slags form for sense of urgency, tror jeg lurt. Og så til det andre du spør om, så tilbake igjen til sikkerhetskonferansen I München, så brukte jo Kamala Harris den muligheten til å snakke veldig mye om, du vet, vi har jo utropt dette til en krig mellom autokrati og demokrati. Ok, men da må det bety noe. Og hun snakker mye om at vi må stå opp for rettsstatsprinsipper og så videre. Vel, hvis det skal være reelt, og hvis det skal være troverdig overfor de som ikke respekterer rettsstatsprinsipper, så må det være stabilt og gjelde alle. Og et ledd I det for eksempel å si at nå har vi en ny kontrakt om rettsstaten I våre medlemsland, med en ny kontrakt om ytringsfrihet, med en ny kontrakt, fordi at det den som angrepet. Og et første ledd I det jo å være klokkeklar, og det opplever jeg at NATO være klokkeklar på, at diktatorer skal ikke få diktere hvordan enkeltland forvalter sin egen ytringsfrihet, for eksempel.
Men da vi jo litt på oppløpslinja her, for vi har nå en situasjon der vi har en angrepskrig pågående I Ukraina. Vi har et Moldova under press med russiske soldater I Transnistria. Vi har russiske soldater I Sør-Ossetia, som da var en del av, eller som en del av Georgia. Mm. Og det finnes flere ulike konstellasjoner der det allerede potensial for konflikt, ikke minst også på Balkan, der serbiske grupper har beveget på seg til støtte for russerne. Hvis du ser inn I din lille private krystallkule, Hvor vi I 2025?
Jeg skulle ønske at jeg kunne si at landet var tilbakeført. Men alt, det ingenting som tilsier at noen har dårlig tid. Og det eneste Putin har tid. Begynner å gå tom for mennesker, begynner å gå tom for penger, begynner å gå tom for ammunisjon, men han tid. Fordi det det eneste som gjenstår, og han har ingenting å gi. Jeg skulle ønske jeg kunne si at vi hadde en ny, stabil verdensorden, men jeg tør ikke å spå, rett og slett. Men jeg får bare håpe og kjempe.
Fordi at vi har snakket om Putin før, vi har vært nærmest tidvis manisk opptatt av han, og han ble jo fjerndiagnostisert noe vanvittig I starten av krigen. Jeg har nok landet på det at jeg oppfatter han innenfor sin kontekst som en høyst rasjonell aktør. Hvordan vurderer du han? Altså, hva tenker du rundt saren I Kreml akkurat nå?
Jeg tror, jeg ingen psykolog, men han står nok I fare for å miste en del støttespillere, for han har ingenting å gi dem. En av tingene som man snakker mye om med forsvaret forskjellen mellom lydige soldater og lojale soldater. Putin har jo ingen lojalitet, han har lydighet. Fordi at det ingen følelser knyttet til det, men det lydighet som er knyttet til at hvis jeg ikke gjør dette, så vil det skade meg, ikke at jeg ønsker å gjøre dette. Så det sekundet han ikke har noe å gi, så mister han også mye rundt seg. Men jeg tør ikke sette en diagnose på det å bruke makten sin til å ta fra folk rettigheter og friheter. Det vil jeg ikke sette en diagnose på, annet enn at jeg har lyst til å bruke hver eneste dag I livet mitt på å kjempe mot at sånne skal få makt.
Tusen takk for at du kom I studio.
Tusen takk for at du ville komme.
Og takk for at dere lyttet på. Og Gråsoner tilbake om ikke så veldig lenge.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.